Temos que lamentar un novo acto vandálico no Parque Marcos Cela, porque na madrugada do martes participantes nun botellón destrozaron parte do novo valado instalado polo Concello hai escasamente 2 meses. Este tipo de comportamentos absolutamente inaceptables dañan a imaxe da cidade e supoñen ademais un custe elevado para as arcas municipais. Reiteramos un chamamento ao civismo e ao ocio responsable e tamén ao respecto ao entorno e ao mobiliario urbano, porque a cidade é de todos e a todos debemos contribuir ao seu mantemento e conservación. Operarios do Concello precintaron esta mañá a zona e a maior brevidade procederase ao arranxo e á reposición do valado. Asimismo, nos vindeiros días comenzarán tamén traballos de roce e acondicionamento dos espacios verdes tanto neste parque como no dos Paxariños.